Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Prania e malrave serbe në tregun e Kosovës konsiderohet e dukshëm më e vogël pas taksës 100%. Nga sot Stevo Pendarovski është edhe zyrtarisht presidenti Maqedonisë së Veriut. Për më shumë hollësim, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
5 muaj pas vendimit të qeverisë së Kosovës për vendosjen e taksës 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina, duket se kanë filluar të zbrazen dyqanet nga mallrat e këtyre vendeve, kështu thonë të zyrtarët e qeverisë së Kosovës, sipas të cilëve taksa do të mbetet në fuqi derisa shteti i Serbisë i Bosnjës të ndryshojnë qasjen qarshi pavarësisë së Kosovës. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Zbatimi i taksës 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina ka filluar të zbraz vitrinat e dyqaneve në tregun e Kosovës me artikujt e këtyre vendeve. Ndërkohë që të disa produkte të importuara nga këto dy vende, të cilat ende mund të hasen në dyqanet e Kosovës, vërehet lëvizje e çmimeve e të disa jo. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë në qeverinë e Kosovës, Endrit Shala, tha për Radio Evropa e Lirë se në bazë të inspektimeve në treg, delse prania sasisë së mallrave nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina është dukshëm më vogël. Ai thotë se mallrat nga këto dy shtete mund të hyjnë në tregun e Kosovës vetëm nëse paguajnë taksën doganore 100%.
Republika e Kosovës nuk kemi vendosur të thotë masën të alimit të tërësishëm të importit nga këto dy vende. Ne kemi vendosur masën 100%, dhe çdo produkt i cili e pagun kët masë të vendosur nga qeveria e Republikës së Kosovës lejohet të hyjë në tregun e Kosovës.
Një nga dërgesat e fundit që ka ardhur nga Bosnia e Hercegovina në tregun e Kosovës ka ndodhur në fillim të këtij muaji. Kompania Eurofooden nga Prizreni ka importuar produktin chipsin nga kompania Marbo nga Bosna në vlerë prej 8.771 euro. Njëherësh është paguar edhe taksa 100% për këtë produkt. Hezër Shatri, menaxher i shitjes edhe marketingut në këtë kompani, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, thotë se taksa në vlerë prej 8.771 eurosh është paguar komplet nga Eurofoodi, që kanë nënkupton se çmimi chipsit është ngritur. Edhe zyrtarët e doganës së Kosovës kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se kompania në fjalë ka paguar taksën doganore prej 100%. Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë institucion, ka thënë se dy maune kanë hyrë në Kosovë nga dogana në pjesën veriore të Kosovës me produktet të Bosnjë Hercegovines. Përfaqësues të organizatës për mbrojtjen e konsumatorëve pranojnë se është zvogëluar sasia produkteve nga Serbia dhe Bosnjë Hercegovina, por për dallim nga deklaratat e zyrtarëve shtetëror në këtë organizat, mendojnë se produktet nga këto shtete hyjnë në Kosovë përmes rrugëve tjera alternative, duke i ikur obligimit të taksës. Selatin Kaçaniku, dheqës i kësaj shoqate, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se në qendra tregtare ka më shumë prezencë të këtyre artikujve.
Artikujt themelor, ushqimor, në mënyra për të departuar, dhe unë nuk them që është vetëm në mënyra kontrabandës dhe veriu, po ne dyshojmë si çdo konsumator ta kishte paguar se në kontrabandimin legal, kontrabandimin me letra, por ne kemi edhe artikujt që ka gjetë vend adresë në Maqedoni dhe hyrë si produkt Maqedon. Dhe kemi edhe produkte tjera që ndrojnë ambalazhime tjera dhe janë të pranishme në Kosovë.
Qeveria e Kosovës në muaj nëntor të vitit e kaluar ka vendosë takse doganore 100% për mallrat me origjinë nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina. Para vendosjes së takses për dy dekada radhazi, Serbia ka qenë shteti me sasinë më të madhe të mallrave në tregun e Kosovës. Brenda një dite, ky shtet ka eksportuar në Kosovë mallra në vlerë prej rreth 1.2 milion euro. Kurse vlera e mallrave të eksportuara nga Serbia në Kosovë në muajin mars, sipas të dhënave zyrtare, ishte 535.000 euro ose mbi 17.000 euro në ditë. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Endrit Shala ndërkaq thotë se tarifa do të mbetet në fuqi derisa shteti serbis të ndryshojë qasjen qarshi pavarësisë së Kosovës. Arsyeja qeverisë së Kosovës për vendosjen e tarifës në fund të vitit të kaluar ishte si kundër përgjigje ndaj politikave të Beogradit dhe Sarajevës në raport me shtetin e Kosovës. Ndryshe Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar vazhdimisht nga qeveria Kosovës që të pezulloj tarifën doganore. Brukseli dhe Washingtoni kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të pezullojnë tarifën doganore, në mënyrë që procesi i dialogut me Serbinë të vazhdoj deri në arritjen e një marrëveshjeje për normalizim të raporteve reciproke. Që kur Kosova ka vendosur këtë takë, Serbia është tërhequr nga bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Të nderuar dëgjuesi, kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqin tonë internet evropaelir.org apo llogaritë tona në rrjetet sociale. Në Kosovë, sipas ulumtimeve të bëra deri më tash, rezulton se mbi 70.000 fëmijë kanë çështje në internet. Psikolog thonë se përdorimi i pakontrolluar është i dëmshëm për fëmijët, derisa zyrtarë nga qendra për studime të avancuara thonë se tashmë shumë prindër vetë se kanë kërkuar ndihmë për fëmijët e tyre, sipas nga cmimeve që u janë bërë pikërisht përmes internetit. Hodhësitë sjell Ariana Kasapolli.
Të rinjtë dhe fëmijët shpenzojnë një pjesë të konsiderueshme të kohës së tyre në internet, duke u përballur me krime kibernetike, bulizëm kibernetik dhe videolojra të dhunshme. Benjamin Kolenovic është menaxher i marketingu digital në organizatën Hallakate, agjenci kjo për media sociale, i cili tha për Radio Evropa e Lirë se duke u bazuar në statistika aktuale, në Kosovë konsiderohet se janë 72.000 fëmijë që e përdorin internetin. Sipas tij, rrjeti social Facebook është më i përdorur në Kosovë dhe kap shifrën e mbi 1 milion përdoruesve.
Facebook janë 1 milion e 100.000 përdorues në Republikën e Kosovës. Sa i përket moshave që më shumë të përdorin internetin, është mosha prej 18 deri në 24. Një informacion relevant për temën që jeni të shtjelluar është që 72.000 fëmijë e përdorin internetin në Kosovë, prej moshës 0 dhe në moshën 16 vjeçare.
Kurse psikoterapisti Yll Avdia i thot se përdorimi internetit në përgjithësi dhe rrjeteve sociale në veçanti nga ana e fëmijëve mund të jetë tejet i dëmshëm për ta. Ai thot se koha e përdorimit të internetit tek fëmijët duhet të jetë limituar, gjë që sipas tij në shumicën e rasteve nuk ndodh.
Tash për tash, për shembull, fëmijët nëse rrinë një orë, maksimumi 2 orë, nuk i dashnë me mu preferu ma shumë, pasi që kjo e ndëmëtën edhe zhvillimin e tyre. Mos t'i lejojnë fëmijët që të përdorin, do më thonë, telefonat. Kjo është një këshillë zakonshme që zakonisht japën, një fatkeqësisht sot prindrit nuk po e marrin si këshillë këta.
Sipas ulumtimeve të Qendrës për Studime të Avancuara, 43% e fëmijëve në Kosovë kanë kontaktuar me persona të panjohur përmes internetit, çka ka rezultuar që 32% e tyre të ndihen të shqetësuar pas takimeve që i kanë pasur. Teuta Zymberi, drejtoreshë ekzekutive e Qendrës për Studime të Avancuara, ka thënë se nëse interneti përdoret në mënyrë të pakontrolluar, sidomos tek fëmijët, ka efekte shumë negative. Ajo ka shtuar se gjatë ulumtimeve që i ka bërë si organizat, kanë hasur në raste kur fëmijët kanë pasur takime me njerëz të panjohur, u janë ekspozuar pamjeve apo videove me përmbajtje pornografike, kanë kaluar shumë kohë me lojra online dhe kanë krijuar varësi nga to apo nga rrjetet sociale.
Vazhdimisht kemi pas kërkesa për ndihmë nga prindërit, po dhe shpesh edhe nga fëmijë se çfarë duhet me vepru në rast në situata të ndryshme gjatë përdorimit të internetit kur fëmijët janë të rrezikuar apo edhe kur kanë probleme edhe më të mëdha. Kemi pas rast për shembull kur prit ka tregu për fëmijën që ka qenë para vetvrasjes për shkak të përdorimit pa kontrollum të internetit dhe fotografive të cilat disa nga dikush nga shoqëria e atij fëmiu ja ka postu pa lejen e tij.
Përdorimi i internetit dhe teknologjisë sot është një nga trendët e përhapur në gjithë botën, por sikurse edhe në shumë vende tjera dhe në Kosovë, shqetësues mbetet përdorimi i tepërt dhe i pakontrolluar i internetit nga ana e fëmijëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Stevo Pendarovski nga sot është edhe zyrtarisht presidenti i Maqedonisë së Veriut. Ai në zgjedhjet presidenciale më 5 maj fitoi kundër kandidatës së opozitës Gordana Siljanovska, ndërsa zëvendëson kreun e deri tashëm Gjorgjo Ivanov. Pendarovski ka thënë se do të jetë president i gjithë qytetarëve, ndërsa qëllimi kryesor i punës së tij ka thënë se do të jetë uniteti i popullit dhe realizimi i integrimit euroatlantik të vendit. Analistët thonë se me Pendarovskin president do të zhbllokohet përfundimisht procesi i reformave në Maqedoninë e Veriut. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, do të ndryshojë raportet e këtij institucioni me qeverinë, por edhe me komunitetin ndërkombëtar, bazuar sipas vlerësimeve të njohësve të çështjeve politike. Paraprakisht edhe partitë në pushtet u theqëra nga Lidhja Socialdemokrate, që e kishin nominuar dhe zgjedhur për president, kanë thënë se me Stevo Pendarovski në krye të shtetit, Maqedonia e Veriut do të vazhdoj kursin e euroatlantik të qeverisë, si dhe konceptin e saj një shoqëri për të gjithë. Albert Musliu, analist dhe drejtues i shoqatës Iniciativa Demokratike, beson se vendi përfundimisht do të jep fund bllokimit të procesit të reformave nga presidenti i deritanishëm Gjorgji Ivanov, i cili kishte refuzuar dekretimin e 10 ligjeve për shkak të mospranimit të emrit të ri të shtetit Maqedonia e Veriut, ndërsa kishte mbajtur zvarra dhe shumë vendime tjera në politikën e jashtme, emërimin e ambasadorëve, por edhe ratifikimet e marrëveshjeve dypalëshe.
Gjithsesi, me zgjedhjen e këtij presidenti edhe nëse ai i përmbush ato veprimtime të cilat i ka dhënë edhe para, edhe gjatë kampanjës, po edhe natën basi u kuptu se i ka fitu zgjedhjet, mendoj se gjithë procesin e përshpejton. Jo vetëm me faktin që nuk do të ketë dilema të ai lidhur me nënshkrimin e ligjeve të cilat janë me rëndësi për Maqedoninë, po do t'i japë edhe një impuls pozitiv edhe ndaj marrëdhënieve të Maqedonisë me partnerët tonë euroatlantik. Mendoj se do të kemi një prezident më të përgjegjshëm edhe më vizionar lidhur me ardhmërinë euroatlantike të shtetit.
Thot Musliu, presidenti i ri Stevo Pendarovski në postin e kreut të shtetit u zgjodh edhe me votat e shqiptarëve, të cilat ishin vendimtare në fitoren e tij. Musliu thot se ai do të jetë ndryshe nga tani më ishte presidenti Ivanov, i cili kishte refuzuar dekretimin e ligjit për gjuhën shqipe, si dhe zgjidhje tjera që kanë të bëjnë me shqiptarët.
Pari mendoj se prezidenti i ri plotësisht do të respektoj ligjin e ri për përzorimin e gjuhëve. Nga ana tjetër besoj se ai nuk do të bëj kështu zgjedhje politike të personave të cilët duhet vetëm të parkohen në prezident. Ashtu që nuk kam dilema nga temë që relacioni ti me shqiptarët do të ketë një përmirësim pak më rëndësor.
Thot Musliu. Ishe presidenti Gjorgji Ivanov pas së përfundimit të mandatit nuk e ka përjashtuar mundësinë e shkuarjes në pension, pasi ligji aktual i jep privilegje të shumta, pak të njëjtë sikur edhe presidenti në detyrë, kabinet të posaçëm, të paktën 4 punonjës të tjerë e përfitime tjera. Njohësit e çështjeve juridike thonë se ky ligj duhet të ndryshojë pasi pas përfundimit të mandatit ishe presidentët të duhet të vazhdojnë angazhimet e tyre në sfera të ndryshme.
Sepak treba da avotat më služba në obshtetstvo të toa se ljudje koji shte në vistina možda da pridonese, a se bidat motivirani ako im se uskata tije privilegi.
Me gjithata duhet të punojnë apo të jenë në shërbim të shëqeris. Janë njerës që vërtet mund të kontribojnë dhe ata mund të bëjnë një gjithë të tilë nëse u shkurtohen privilegjet. Veç kësaj ne jemi shteti varfër dhe nuk duhet të lejojmë që personat të tilë, pavarësisht të se kanë qenë në postet të larta, të përfitojnë privilegjet të shumta. Ivanov është i ri në moshë dhe mund të jepë kontribut në profesionin e tij, por edhe në sfera tjera të shoqërisë. Mund të jepet pension derisa të gjejë ndonjë detyrë të re, por nuk mendoj se duhet të jepet pension jetësor, thotë Temel Koristevski, njohësi çështjeve juridike. Ndryshe, presidenti i ri Stevo Pendarovski ka marrë urime të shumta me rastin e fitores në zgjedhjet presidenciale, si nga përfaqësues të Bashkimit Evropian ashtu edhe nga SBA-t. Stevo Pendarovski ka thënë se do të jetë presidenti të gjithë qytetarëve, pa dallim për përkatësinë e tyre etnike, fetare apo politike, dhe se qëllimi kryesor i tij do të jetë uniteti e jo ndarja e popullit dhe realizimi i aspiratave për ndërsimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Ai në balotazhin e 5 majit me rreth 60.000 vota diferencë mundi kandidatën e opozitës maqedonase Gordana Siljanovska Davkova. Mandati i presidentit të Maqedonisë së Veriut zgjatet 5 vjet. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Të gjuhë së ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Për të informuar me më të rejat, në Kosovë rajon dhe bot, vizitoni faqin tona internet evropaelir.org, si dhe na vizitoni në llogaritë tona në rrjetet sociale. Edicioni radhës është në orën 16:00, deri atëherë nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.